nga lajmet shoqërore e politike.
Çështja e Kosovës në rendin e ditës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vendet perëndimore sfidojnë Rusinë. Mbrëm vonë u zyrtarizua rezoluta e paraqitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca, e cila teknikisht mund të votohet të enjten ose të premten. Gjithsesi vëzhgusit po presin reagimin e Rusisë për të vendosur mbi një votim të mundshëm.
Ndërkaq ekipi i unitetit në Kosovë është mbledhur përsëri sot për të përcaktuar qëndrimin që do të mbahet në takimin me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice parashikuar të hënën me 23 korrik. Rice ka folur sot në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov edhe për rezolutën e Kosovës. Argumentet e tjera të bisedës kanë qenë tërheqja e Kremlinit nga traktati mbi armë konvencionale në Evropë, lindja e mesme dhe programi bërthamor iranian.
Po sot Moska nëpërmjet një funksionari të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, generalit Buzhinski, propozoi një marrëveshje të re që të zëvendësojë traktatin e vjetër mbi armët konvencionale, konsideruar si jo më i kohës nga qeveria e presidentit Vladimir Putin. Rusia nuk ka pranuar ndërkaq propozimin e NATO-s për një konferencë të jashtëzakonshme mbi problemet e traktatit. Kujtojmë se ky traktat u nënshkrua në Paris në vitin 1990 nga vendet e Paktit të Varshavës dhe NATO-s.
Duket se çështja e Kosovës është shtruar për të zgjidhur pikërisht në këtë konjunkturë të vështirë marrëdhënies ndërmjet Rusisë dhe vendeve perëndimore. Edhe gazeta e Vatikanit, L'Osservatore Romano, i ka kushtuar çështjes më së një artikull kohëve të fundit. Të dielën Pierluigi Natalia shkruante: Kosovë kërkohet akoma një marrëveshje e vështirë.
Në numrin e sotëm, në një artikull tjetër me titull Akoma asnjë marrëveshje mbi çështjen e Kosovës, gazeta e Vatikanit nënvizon. Sipas disa vëzhguesve, është e mundur që në ditët e ardhshme Këshilli i Sigurimit ta votojë gjithsesi dokumentin, edhe pa konsensus me Rusinë, e cila në këtë rast do të vendoste veton. Natyrisht, kjo do ta bënte rezolutën të pavlefshme në planin juridik, por mund të ketë pasoja në atë politik. Gazeta i referohet kërkesës kosovare që Perëndimi të gjejë një rrugë alternative për zgjidhjen e statusit të Kosovës pa Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
E kalojmë në Shqipëri, ku çështja e zgjedhjes së presidentit të ri përfshin edhe njëherë ambasadat e huaja. Sot ambasadori britanik ka kërkuar të gjenit konsensusi për një kandidat të përbashkët të gjitha partive. Si pas ti, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në këtë moment do të pengon të kryerjen e reformave në vend.
E ndërsa politika zjen për emrat, edhe në kryeqytet ndihet kriza e ujit të pishëm i cili mungon prej ditësh në lagjet të tëra, pavarësisht nga marrëveshja që furnizon me ujë dhe energji banorët e Tiranës në të njëjtat orare. Nga ana tjetër, pa u dukur, qeveria ka shkurtuar numrin e punonjësve të policisë me 850 vet, duke shkaktuar një reagim të fuqishëm të PAMEK-s, misionit evropian të ndihmës për policinë shqiptare. PAMEK-a ka shprehur shqetësim të thellë për pushimet nga puna të agjentëve dhe funksionarëve, të cilat sjellin dobësimin e shumë departamenteve dhe sektorëve jetësor. Në fillim të muajit, reforma e strukturës së policisë ka shkurtuar 850 vende në një efektiv prej 12.000 punonjësish të Ministrisë së Brendshme. Numri është prerogative qeverisë, nënvizon misioni evropian, por zgjedhja duhet jetë transparente dhe sipas ligjit.
Forcat amerikane kanë arrestuar në Irak Khaled al-Mashkadanin, përgjegjësi i Al-Qaidës për vendin, i cili mendohet se është ndërmjetësuesi mes Osama bin Ladenit dhe liderëve të tjerë të huaj të rrjetit terrorist. Gjatë seancës së parë hetimore, ai deklaroi se nuk ekziston një drejtues al-Qaidist në Irak dhe se kjo është vetëm një gënjeshtër për të mbuluar liderin e vërtet, kreun e qelizës egjiptiane Abu Ayyub al-Masri.
Nën hijen e terrorizmit edhe zgjedhjet e së dielës së ardhshme në Turqi, një afarist kandidat i pavarur në Stamboll u vra dje në një atentat në të cilin u plagosën edhe tre persona të tjerë. Gjatë natës shpërtheu një bombë në njërën nga zyrat e partisë së kryeministrit Erdogan, ndërsa sot një grup aktivistësh nacionalist e një grup simpatizantësh kurd u përleshën me njëri tjetrin në një qytet në jug të vendit. Gjithashtu, dy ushtarë mbetën të vrarë në kufirin me Irakun nga shpërthimi i një mine vendosur nga separatistët kurd. Bashkësia ndërkombëtare dënoi ashpër vrasjen dhe Këshilli i Evropës vendosi të dërgojë 32 vëzhgues në zgjedhjet e së dielës.
Atentat i ri përgjakshëm në Pakistan. në provincën fisnore të Waziristanit në kufi me Afganistanin, militantet filo-taliban kanë sulmuar një karavan ushtarak duke shkaktuar 34 viktime, ndër të cilët 17 ushtar. Prezidenti Musharraf ka deklaruar se do të filloj një betejë frontale me integralistit islamik, por nuk ka shpalur gjendjen e emergjencës.
Një vendim që pritej prej vitesh e që e ul disi tensionin ndërmjet të bashkësisë ndërkombëtare dhe Libis. Këshilli i lartë për çështjet juridike në Tripoli e ndryshoi dje në burgim të përjetshëm vendimin e dënimit me vdekje për 5 infermieret bullgare dhe mjekun palestinez me kombësi bullgare, të cilët akuzohen se kanë infektuar me virusin e sidës 438 fëmijë libik. Bulgaria ka kërkuar ekstradimin e tyre në bazë të një marrëveshje me Libin nënshkruar që në vitet 80. Bashkësia ndërkombëtare është prehur e kënaqur me rezultatin e bindur se infermierët nuk kanë të bëjnë me akuzën që u bëhet. Familjet e viktimave kanë tërhequr padinë pasi kanë marrë një shumë të madhe të hollash si çmim gjaku për fëmijët e tyre sipas ligjit islamik.